Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 декабрь, шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Тиздән Казанда Тинчурин театрында Кара Булат операсы күрсәтеләчәк. Кайберәүләр аның тамашачы җыялуында шикләнә. Белгечләр фикерен ишетербез. Татар сайтлары хуҗасы телевидение алып баручысы Данил Сафаров белән әңгәмәне бүген дәвам итәчәкбез. Ул яңа елда интернет социаль челтәр бәйлелегеннән орынырга киңәш итә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сембердә өлкәнең беренче вице-губернаторы Вилдан Зиннуровның улы Эдуард, шулай ук аның танышлары Рөстәм Яхиев һәм Камил Алиевка полиция хезмәткәрен яралауда гаепләү белдерелде дип хәбәр итә тикшерү комитеты. Сембернең Ленин районы мәхкәмәсе Эдуард Зиннуров һәм Камил Алиевны 2 айга кулга алу карарын чыгарды. Танылган эшкуарның малае Рөстәм Яхиевны сәламәтлеге начарланып китүе сәбәпле хастаханәгә салганнар. 30 декабрь Сембердә Эдуард Зиннуров һәм аның дуслары ва 27 яшьлек полиция хезмәткәре арасында Низак чыккан. Җирле мәгълүмат чаралары аның шәһәр эчке эшләр идарәсенең элекке башлыгының улы Сергей Араповның улы булуын хәбәр итте. Татарстаннан китеп чит илләрдә сугышларда катнашуда шикләнелгән кешеләрне тикшерү өчен 14 җинаять эше ачылган. Татарстан прокуроры Илдус Нафиков РБК мәгълүмат сәхифәсендә белдергәнчә, 4 кеше Татарстанга кайтканда кулга алынган, берсенә мәхкәмә булган, 10 кешене эзлиләр. Аларның исемнәре билгеле, табылгач та аларны Россиягә кайтарачаклар дигән Нафиков. Максатыбыз кулларына корал тотып сугышкан кешеләрне Татарстанга кайтармау, диде прокурор. Республикада узган 10 елда якын көнчыгыш илләрендә дини белем алып кайтканнар белән профилактик эшләр алып барыла. Аларның исемнәре хукук саклаучыларга билгеле. Барлыгы Татарстанда шундый берничә йөз кеше бар. Аларның радикаль карашларга ия булу-булмаулары тикшерелә, дигән Татарстан прокуроры. БМО Иминлек шурасы узган төндә Донецк янындагы Волноваха авылында автобуска ут ачу фаҗигасын тикшерүне һәм гаепле булганнарны җәзага тартуны таләп итте. Мәскәү бу һөҗүмне тикшерүгә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын җәлеп итүне сорады. Россия тышкы эшләр министрлыгы тыныч халыкның үлемендә Украина кешеләре гаепле дип белдерде. Киев һәм АКШ дәүләт департаменты автобуска сепаратистлар атканын дип саный. 13 гыйнвар авылдан чыгып барган автобуска ут ачылып, 12 юлчы һәлак булды, 17 кеше яраланды. Россиянең дәүләт думасында Татарстаннан бердәм Россия исемлегендә сайланган Александр Сидякин һәм депутат Павел Савченко Антарктидада югалды дигән хәбәр соңрак кире кагылды. Винсент тауына менүче депутатларның начар һава шартлары тоткарлаган. Алар салкын -10 дәрәҗәдән артмас дип көткән, һава -45 дәрәҗәгә төшкән, каты җил чыккан. 20 гыйнвар көненә депутатлар Дәүләт Думасы утырышына килергә тиеш дип санала. Россия Антарктида экспедициясе җитәкчесе Валерий Лукин мәгълүмат чараларына депутатлар анда бару өчен рөхсәт алмады дип белдерде. Аның сүзләренә караганда Антарктидага Гидромет оешмасы рөхсәте булмый торып баручыларны гадәттән тыш хәл булса коткарып булмаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тиздән Казанда тамашачыга Кара Булат операсы тәкъдим ителәчәк. Шагыйрь Ринат Харис Кара Булат операсында Алтын Казан кебек үк татарның музыкаль театры булсын өчен әзерләнде дип белдерә. Әмма кайберәүләр музыкаль опера тамашачы җыя алырмы дигән сорау куя. Наиләләне тыңлыйк.
Кәрим Тинчурин исемендәге театрда 20-21-22 гыйнварда Кара Булат операсының премьерасы була. Либреттосын шагыйрь Ринат Харис язган, киен Илмир Низамов иҗат иткән. Әсәрне сәхнәгә Георгий Кафтун куйган. Әсәр Шәһри Болгардагы тарихи биналарга кагылган легендалар нигезендә иҗат ителә. Аксак Тимер гаскәрләре Болгарны яулап ала һәм туздыра. Хан кызын Самарканка Аксак Тимергә алып китәргә телиләр. Хан кызын бергә күңел ачкан дуслары була. Кызларның барсында тотып алалар, әмма кайсының хан кызы икәнен белә алмыйлар. Төрлечә сынап карыйлар. Легендага күрә хан кызы имеш утта янмый. Шуның өчен бөтен кызларны да пулат эченә куып кертеп төрбәне яндыралар. Либреттоның нигезендә әлеге риваят ята. Әсәрнең төп идеясе дуслык, бер-береңне сатмау, бер-береңне өчен җаныңны фида кылу. Шәһри Болгардагы Кара Булат һәм аның тирәсендә хан кызына бәйле жерде риваятлар негізінде язылған бұл яңа қора пулат операсы да өз уақытында Қазан консерваториясы студентлары ойнаған башмағам музыкаль комедиясы. Алтын Қазан мюзиклы білән бір реттен тотарының өз музыкаль театры болсын үшін сәхнәгә қойыла. Бұл хақта Азатлыққа Ренат Харис білдірді. Алтын Қазан кебігі қора пулатының премьерасында Тинчурин театры өзіне сыйындырды.
Яңа чыға тұрған қора пулат әсәрі, ол әлбәттә Кәрим Тинчурин исемендәге театр әсәрі була. Гәрчә анда Кәрим Тинчурин театрыннан артистлар күп булмасалар да, сәхнә аларныкы, киемнәр аларныкы, барсы да аларныкы. Бу антрепризный театр кебегрәк. Ниндидер бер әсәр өчен махсус труппа җыела һәм шул труппа бу әсәрне куя. Бу труппа бүгенге көндә Кәрим Тинчуринныкы була ала, я булмаса филармониянныкы да була ала, опера театрыныкы да була ала, Камал театрыныкы да була ала. Тел төбендә, әлбәттә, хыялыбызның төбендә, нигезендә Казанда музыкаль театр оештыру. Иң мөһим проблемаларның, иң мөһим мәсьәләләрнең берсе Казанда музыкаль театр юк. Менә Салих Сәйдәшевнең әсәрләре бар, әйбит. Башмагымнар бар, Җәүдәт Фәйзинең, башка композиторларның, яшь композиторларның да музыкаль әсәрләре бар. Менә аларны куер өчен мюзикллар, опереттылар куер өчен татарда сәхнә юк, театр юк. Менә бу 2-3 әсәр безнең бәлки булачак музыкаль театрның нигезе булулары да мөмкин дип уйлыйбыз без.
Ренат Харис фикеренчә, музыкаль театр ачыла калса, бүген башкаручылар да шулай ук менә дигән итеп заманча көй язучылар да бар. Кара Пулатта Алтын Казанны башкарган иң күренекле яшь җырчыларыбыз җырлый. Операда Гөлнара һәм Рузил Гатиннар, Артур Исламов һәм башкалар катнаша. Ягъни, әгәр дә республика теләсә, алар булачак музыкаль театрның иң күренекле һәм талантлы артистлары булачак дип әйтер идем дип сүзем дәвам итә Ринат Харис. Инде Илмир Низамовка килсәк, аның музыкасын бик хуплыйлар, оригиналь дип табалар. Безнең республикада гына түгел, аның әсәрләре башка шәһәрләрдә һәм чит илләрдә дә башкарыла. Мин Кара Пулатның музыкасы турында сөйләргә җөрәт итмим. Музыка белгечләре ул хакта үз сүзләрен әйтергә тиеш дип уйлыйм. Музыка белгечләреннән сорашып караган идем. Мисал өчен дирижер Анна Гулишамбарова, аны үзенең оркестры бар, ул Низамовның музыкасын гаҗәеп зур дәрәҗәгә куеп мактый. Кара Пулатны сәхнәгә куючы Георгий Кафтун да аның көйләренә мөкиббән киткәндәй Ринат Харис. Соңгы 5 ел эчендә опера һәм балет театры бинасында түгел, ә башка сәнгать йортларында һәм ачык һавада талантлы яшь җырчыларны җәлеп итеп опера һәм музыкаль әсәрләр куела башлады. 2009 елның октябрь аенда Нәҗип Җиханов исемендәге Казан консерваториясе студентлары башмагымны сәхнәләштерде. Аның премьерасы Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булды. 2011 елның сентябрь башында Казан кирмәнендә татар сәнгате өчен моңа кадәр күрелмәгән вакыйга ачык һавада тарихи диварлар янында Алтын Чәч операсы куелды. Аны карарга меңнән артык кеше килде. Бу әсәр Казан консерваториясе һәм симфоник оркестрның уртак проекты иде. Казанда универсиада барган көннәрдә Ак бүре операсының премьерасы булды. Сәйдәш юбилеена консерватория студентлары Хафиз Әләм Иркәмне куйды. Әлеге әсәрләр үзенең даими сәхнәсен таба алмады. Камал театры директоры Илфир Якупов музыкаль театр булуга каршы түгел, әмма тамашачы җыя алырлармы дигән сорау куя.
Кайсы татарның кайсы спектакльне алма, кайсы пьесасын алма, бөтен өчендә җыр, бөтен өчендә көй бар. Менә мин әле бер пьесада шундый күргәнем юк, менә урысларда да өч сөңел кебек, ничек дип әйтим, менә музыкада булмаган, җырда булмаган, көйдә булмаган бер спектакльдә күргәнем юк пьесада. Аларда барысында һәрбер гомумән татар милли драматургиясе ул моңлы, моңнан тора, моңсыз пьесалар һәм җырлар юк. Шуңа күрә уйлыйм, керектір бәлкі болсын, мен қаршы түгіл түрлі жанрлар болсын. Әмі шулық вақытта тамашашыға қызық болса, тамашашы жия алсалар, әлбетті болсын, ол мен қаршы түгіл. Аларда өз орындарын алырлар бұл, іште бәйтім, Олимпта сәнғат, театр Олимпында, алардағын өз сәнғатын қазанда алырлар. Аларға да кіші табылар, тамашашы. Абылай, міне, шулық зәңгер шәліне алығыз, классика. Анда сәхне сайын жер, сәхне сайын көмек көрініш, биюлер, оркестровка, оркестр ойнай, музыкальный драма деп әйтәріз. Но әйтәмет, менің мен бір татар әсәрінде бүтінісінде де анда кешірап тұра өзінен өзі.
Мен алған уақытта операны, мюзиклын алған уақытта Қазан, Алтын Қазан, ол әзірек рок стиліндерек ижат етілген әсәрімнәттігі қойда ойнарғаларға деген сұрау келіп туа, қойда қойырға бұларына?
Қайрым бина керек, қайрым бина керек. Драма білен опера арасындағы ұлған мұны үшінді істанға дебетік шу, екі арада айынды.
Әйе.
Ана, инглистерде ол мұны шетелде бек айырылып тұра мюзикалар. Мұнда мюзикал, драма айырылған, мюзикал айырылған, опера айырылған. Но бізде ол нешек әлі айырылы біте ма, біте алмайма. Мен әліге ана аңына бітірам. Бұлсын ол эксперименталь рәуіште бұлсын. Ама дәлекен бір залға тұпланып, аңа томашашы жиылам екен, мен әшінсін текшіріп қарар керек.
Деп білдірді Азатлық Қайылфер Яқупов. Қазан Дәулет консерваториясы профессоры Зиля Сыңғатуллина мұңа қадар құйылған спектакльлерінің өз тамашашысы барлыққа келуі турында айтты. Бұл театр Қазанны татарның музыкаль башқаласы ету үшін бір тояныш болар еді деп те білдіре ол. Консерваторияны бітіргеннер һәм хәзер оқи торганнар белән куелган бу спектакльләрне Камал театрында да, Тинчуринда да, Сәйдәр залында да уйнадык. Нишләп тамашачы җыелмасын ди? Заллар туп-тулы булды. Безнең хәзер үзебезнең яшь җырчыларны ярата торган тамашачы да бар. Яшьләр сәхнәдә бик табигый күренә. Менә бу ягы халыкка бигрәк тә ошый. Алар үзләрен шәйхлас уйныйлар һәм җырлыйлар. Әгәр бу театр ачыла калса, ул үз-үзен туйдыра торган булачак. Узган ел һәм 3-нче ел яшьләр консерваторий бетерде. Аларга кайдадыр җырларга кирәк. Хәзер эшләргә урын таба алмыйча интегеп йөриләр. Алар бик талантлы яшьләр һәм барсында бергә җыйсак, бина бирсәләр, искиткеч театр булачак. Әсәрләргә килгәндә дә Салих Сәйдәшнең генә күпме әсәре бар. Элек Сәйдәш заманында опера театры, музыкаль драмалар һәм комедиялар куя торган булган. Ул күп әсәрләрен шуның өчен язган да инде. Идел буенда Наемщик, Хафиз Әмиркәм һәм саны китсәң бик күп алар. Җәүдәт Фәйзинеке дә бар. 2 ел элек Сәйдәшнең юбилеена студентлар белән Хафизә Әмиркәмне куйган идек. Искиткеч матур тамаша булды ул ди Сыңғатуллина. Аның сүзләренчә, моннан 20 еллар чамасы элек Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев тә татарга музыкаль театр кирәклеген әйткән булган. Хәзер акча булса спорт корылмалары бик күп төзелә. Бүген әгәр бу театрның кирәклеген аңлаган кеше булса, бәлки ашыларда иде. Казан спорт башқаласы гына түгел, ә татарның музыка башқаласы да булсын иде ди Сыңғатуллина.
Наил аланың әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген матбугат тору порталы һәм татар сайтлары ясаучы веб-студия җитәкчесе Данил Сәфәров белән әңгәмәне дәвам итәбез. Аның белән Рөстәм Исхакый татар интернеты һәм татар яшьләре турында сөйләште.
Яшьләр арта, менә яшьләр, яшьләрне ничек җәлеп итеп була? Шуржу, менә бу әй, син куйган әйберләр 2014 елдагы куйган инструментлар дими соңда бүлекләр алар яшь укучыны арттыра алам. Рәсемнәр ясап, сүзләр, мәзәкләр чыгарып, төркемнәргә халык җыясыз дип беләм. Татар онлайн төркемләре яңа башладыгыз, бик тиз артты сезнең анда халык ике атнасында 2000-гә якын, 1500 җыелды.
Бер айда 2000 кеше җыелды инде анда, подписчиклар саны. Юк, яшьләрне җәлеп итәргә дигән әйберне мин күрмим.
Мин
ни өчен аларны җәлеп итәргә? Аларның
үзләре 25-тән 25 яшьтән зурраклар инде 25-тән башлап эшлекле потенциалы булган, кайдыр эшләгән, амбициясе зур булган, ягъни ул рекламага да, белем алырга да аның ишекләре ачык дип әйтәләр бит инде. Һәм безнең порталларда да, ну, азатлыкны алганда, матбугатны алыйк, ул анда сәясәтне, җәмгыятьтәге хәлләрне белеп, үзенә кирәкле мәгълүмат алып карьерасын үстерә ала дигән фикер бар.
Менчә эш ничә яш булада түгел. Эш кешенең кызыксынуларында һәм нинди тормыш образы алып баруда.
Мәсәлән,
сез әгәр матбугат руны күзәтәсез, күзәтсәгез, иң электән башлабаймы? Ул матбугат ру элек нәшеше бераз гына интеллигент саналган, дин, милләт, шундый җәмгыяви темалар белән кызыксынган кешеләр сайты иде. Журналистлар утыра иде анда, язучылар.
Хәзер дә утыра дигәндер?
Хәзер утыра, әмма трафикның күпчелеген алар тәшкил итми. Трафикны зурайтасын килсә, бераз гына сайттан папсага бурылу кирәк.
Папсаны бик сөймиләр инде.
Бик сөймиләр, аның өчен тәнкыйть бар, әмма мин улай берне танырга мәҗбүр. Без трафик артыннан куып, барыр папсага бурылдык. Бар күпмедер дәрәҗәдә теге сарырак темаларда, әмма барыбер теге әхлактан чыкмый торган сарылар инде, сары-сары темалар. Барыбер дә рейтинг артыннан куу, трафик артыннан куу хисабына җиңеләю, җиңел темаларга күчү мәсьәләсе бар.
Рейтинг трафик нәрсә өчен кирәк тәне? Гади караучыларга тыңлаучыларга аңлатып китсәң иде, чөнки
рейтинг трафик
кине бит дәүләт сайты дип беләләр кайбер кешеләр.
Юк, сайт хуҗасына рейтинг трафик кирәк. Шушы сайтларны алып бару өчен. Чөнки без дәүләттән бер тиен дә акча алып эшләмибез.
Менә мисал, тагын бер тапкыр
яшәргә кирәк. Мәсәлән, әгәр дә синең сайтыңа 100 бик акыллы кеше керә икән, ул бер хәл. Рәхәт, акыллылар керә, әмма акча эшли алмыйсың. Әгәр синең сайтыңа 3000 кеше керә икән, һәм шуларның 100-е акыллы икән, калганнары теге вопрос спорный русча әйтмешли булса, әйме? Ул ширакта син бераз гына акча да эшли аласың. Барыбер ниндидер баланс бар. Һәм шул ук вакытта элегрәк, мәсәлән, күтәрелгән темалар ул җитдирәк темалар бар иде. Хәзер инде менә шушы җиңелрәк темаларга да борылыш бар.
Сайлап алыш ничек барыла темаларны? Чөнки татар матбугатында күп төрле темалар күтәрелә, рубрикаларда күп төрле бәхәсле дә, бәхәссез дә, тыныч та, тыныч түгел дә язмалар бар.
Темаларга килгәндә безнең үзебезнең теге шулай килеп чыккан, безнең аудитория яраткан темалар бар. Мәсәлән, бездә яраталар бит инде дин, милләт, артистлар.
Артистлар инде мәңгелек бой.
Хәзер юмор һәм матбугат. Менә шушыларны безнекләр ярата. Матбугат ру укучылары, тагын ире белән хатын әлбәттә. Әйме? Язмыш. Матбугат ру укучылары яратмый. Беренче урында спорт.
Яратмыймы?
Әйе, спортны яратмыйлар. Иң кызыгы, белүемчә, менә интернетка керүчеләр арасында спортны яратучылар бик күп. Матбугат руда спортны.
Бәлки, мәхәрәнең үзеннән таратканда?
Бәлки, юк, мин белмим, миңа мәсәлән, ир белән хатын темалары миңа үземә шәхсән нәрсә кызык түгел. Мин мәсәлән, Юлдызнамә кызык түгел булырга мөмкин. Гәрчә аны туйларда укыйлар һәм ул бар. Миннән генә тормый. Гел мин ярата торган әйберләр генә түгел. Менә бу дин, милләт дигән темаларда безнең бар кайбер әйберләрне илми калуларда.
Нинди мисал итмәсәң китерә аласың?
Мисал итеп, мәсәлән, теге дини, милли ызгышка китерә торган, китергә мөмкин яки шуңа ниндидер ишара ясый торган темалар. Материалны элү бер хәл. Андагы комментарийлар китә аннары. Шул комментарийлар материал никадәр җитди.
Шалтыратып әйтәләрме бу комментарийны алар дип, чөнки бик күп артистларның әңгәмәләрдә, язмаларда, команда шәхесләрдә анда шәхесләр белән бәйле язмалар була бит инде синең анда.
Юк, комментарийлар.
Аларның исемлекләр,
алар чистартылып килә. Чистартылып килә булай та комментарийлар.
Махсус әле, чистартыр әмелә шуның дип шалтыратучылар бармы? Ала әле шуның дип, пожалуйста.
Ниндидер дини, милли конфессияра андый комментарийларны шалтыратканнарын юк дип әйтергә булаймы? Гадәттә шалтыраталар менә бу район кешеләре. Бигрәк тә менә шушы актив районнар, якташымны тап дигән.
Актанышлар,
аннары Чирмешан районы актив. Һәм без шуннан да ул комментарийларны бетерәбез. Еш кына, чөнки безнең мөмкинлек юк анда барып карарга. Менә ике кеше арасында низак. Шул кылкы комментарийларда. Без аны белмибез, кайсысы
хаклы,
кайсысы хаксыз. Һәм алар икесе дә өстәвенә аноним. Без уйлыйбыз, дөрес була аларны бетерү. Һәм без берәү белән дә андый конфликтка кермибез. Без аны теге яла ягудан курку белән эшләнә инде бу.
Аңлашылды. Хәзер сайтлардан күчеп син бит әле безнең караучылар, тыңлаучылар беләләр телевидение алып баручы буларак та. Электә син телевидениедә Казак тапшыруларын алып барайдың. Мен белмәгәннәр дә бардыр әле. Менә хәзер яшьләр онлайн тапшыруын алып барасың. Яшьләр онлайн тапшыруы инде ул яшьләргә кызык булган темалар күтәрәсез дип әйтергә була. Быел менә ел беренче ел бит әле ялгышмасам бит. Бер ел чыкты бит тапшыру. Менә бер ел эчендә нинди нәтиҗә ясый аласың? Чөнки син анализ ясарга ярата торган кеше дип беләм мин сине. Анализ ясап, үзегезгә куелган максатларга эш алдыгызмы? Яшьләр онлайн, шунда яшьләрне интеллектуаль яшьләрне берләштерүче тапшыруга әйләнә алдымы?
Без аны интеллектуаль яшьләрне берләштерүче тапшыру дип күз алабыз. Ул гомумән татар яшьләрен өчен тапшыру. Чөнки татар яшьләренең аның төрлесе бар. Авылда яшәгәннең бер проблема, шәһәрдә икенче. Байларның бер проблема, бик күп акча алмый яшәүчеләрнең икенче проблема. Максималь дәрәҗәдә алырга тырышабыз без аларны. Һәм темалар да төрле. Тәмәке тартуда, диндә, шоу-бизнеста, социаль лифтлар проблемасы да барысы да.
Иң истә калганы хәзер менә хәтерендә бармы?
Иң истә калганы мин дә әйткәнем дә бар иде, бер мөмкинлекләре шикле булган кешеләр тапшыру иде. Алар җыелган. Аның кайсы коляска белән килгән иде, кайсы култыкчалар белән. Ул тапшыру гыйбрәтле дә булды, күңелле дә булды. Ул егетләрнең, кызларның, аларның юмор хисе бик бай, бик күңелле, җәлләп утыра торган тапшыру булмады.
Менә шуны әйтмәкче, ни өчен кызыклы булды? Бездә бит инде яш бөтенләй үтереп җәлләләр, я үтереп сүгәләр.
Гадәттә менә без мөмкинлеге шикле булган кешене күргәч, безнең аны җәлләвебез йөзебезгә чыга.
Әйе шул.
Җәлләргә ярамый. Мин шулай ук бар бер дустым, ул егет бик күп иҗат кешеләре белән аралаша, ВКонтакте аша, Айдар Камалов исемле егет. Ул шулай ук коляскада гына утыра. Һәм теге иенә чыга алмый утыручы, һәм аның сөйләшүендә дә дефектлар бар, бик теге авырлык, теге физик яктан авыр егет инде. Аның, мәсәлән, иң зур теләге, иң зур хыялы идән чыгып китеп эшкә бару. Әйме? Без исә аяк-кулларыбыз, күзләребез күрә, барсы да аяк-кулларыбыз эшли, иренәбез.
Ялгышмасам бит әле
сездә кызыл депрессия, әйме? Ялкаулык.
Әйе.
Менә шундый кешеләрдән бераз гына гыйбрәт алырга кирәктер дип уйлыйм. Бик бу тормыш шул хәтле теге ул бер караганда теге гармонияле түгел дип әйтәсе килми инде, контрастлы. Контрастлы. Кемдер балага уза алмый. Әйме, шул вакытта кеш белән яңалыклар карыйсың, кемдер баласын шүплек шәйләгән атлашлаган. Шул хәтле контраст әйберләр шак катасың. Ни өчен шушылай бу дип. Шул вакытта менә кемдер депрессиядә йөри, аягы кулы исән сау. Кемдер аягын кулын булса, мин иң бәхетле кеше булар идем дип уйлый.
Димәк, нәтиҗә ясап, яшьләр онлайн турында сез чыгу юлын күрсәтәсез инде. Теге күпләр проблема гына бездә бит нигәдәттә материалларда, язмаларда, видеоларда, сюжетларда проблема күбрәк басым ясала.
Без әгәр беләсезме, без
чыгу юлы әз күрсәтелә.
Әгәр дә без яшьләр онлайнга килеп, барыбызда бик җитди кыяфәт белән проблема бүгенге көнне проблема шушы көн үзәгендә дип сөйләшәбез икән, безне берәү дә карамаячак. Безгә аны һичшиксез төреп бирергә кирәк, җырга, юморга, дустанан ниндидер атмосферага. Менә максат шул исәптән. Карашлар һәр вакытта да төрле. Бар гадәти караш, әйме, бар альтернатив караш. Һәм ике як вәкилләрен дә чакырырга кирәк тапшыруга.
Хуҗалар ничек карыйсың сезнең тапшыруга? Алар үзләренең цензурасын кертмиме? Яңа ғасыр телеканалының башлыклары инде, мәсәлән.
Цензурасын менә бу әйбер ярамый, бу әйбер ярамый дип әйтеп тору юк, әйме?
Син менә читтән торган кереп эшләүче кеше буларга әйтәсең.
Юк, мин цензура юк дип әйтә алмыйм. Цензура ул ТНВ-да да, ниндидер күпмедер дәрәҗәдә бар, башка матбугат чараларында да бар. Әмма әгәр мин ТНВ форматына барып эшлим икән, мин инде аны кабул итәм дигән сүз. Мәсәлән, син теге яки бу матбугат чарасына барып эшлисең икән, димәк син аның эш кагыйдәләрен, правила игры кабул итәсең, син шунда эшлисең. Һәм син инде аны үзең чамаларга тиеш. Һәм шулай итеп теге кабул итү бара. Әлбәттә, барып нинди революция ясарга мөмкинсең, сен анда җигетләр сез дөрес эшләмисез, менә болай эшләргә кирәк дип. Әмма дә ләкин теге булган цензура кысаларында да әле шактый
эшләп була.
Шактый эшләп була кызык.
Яңа елдан чыгачакмы? Тапшырулар. Әзерләндегез менә яңа елдан соң бу яшьләр
чыгачак дип беләм я. Тапшыруның чыгуы җитәкчелектән тора инде. Һәм без эшләгәндә
әле потенциалны күрәсезме? Чөнки вакыт әйтәләр инде. Мәсәлән, нинди тапшыруны әйтә. Менә бу үзенең нин битерде? Потенциалы битте. Моның инде үзенчәлеге юк, үзәге шиңде. Үзәгендә юк энергия.
Сезоннан сезонга кайбер тапшырулар ябыла, кайсысыдыр ачыла. Бу сезонда безнең тапшыру ябылмады. Алга таба бара, мөгаен җитәкчелекне канәгатьләндерә торул да тапшыру. Без беренче чиратта эшлибез телезагарашлар өчен, икенче чиратта эшлибез җитәкчелек өчен. Чөнки әгәр синең тапшыруң җитәкчелеккә охшамый икән, синең тапшыруң ябачаклар. Шулай да булырга мөмкин. Яки алып барышны алыштырырга мөмкиннәр.
Әмма дә алып барышы куркама алып барышы алыштырудан. Менә синең шәхсән.
Юк, мин беркайчан да куркмадым. Мин мәсәлән, моңарчы кадак сәхифәсенә алып барган идем башка телеканалда, әйме? Мин андан мин эш өчен беркайчан да тотынып тормыйм. Ничектер студентлар да, журфак студентлар да әйткәннәре бар иде. Син менә йолдызлыкка ничегрәк карыйсың? Менә йолдызлык бармы дип әйе. Менә сез уйлап карагыз хәзер, ике шагыш тора. Син мәсәлән, мөмкин соң газета журналда ниндидер гениаль әйберләр язарга, яки китапларда гениаль әйбер язарга, әйме? Ә шул вакытта телевидениегә чыгып бер мәзәк сөйлисең, һәм син инде йолдыз. Менә телевидениедан күренү ул сыйфат билгесе дә түгел. Әйме, ул ниндидер теге югары дәрәҗә нидә түгел. Бу бар ки масса күләм тану гына. Сыйфат мәсьәләсе ул инде барсыда спорный. Кемгәдер, мәсәлән, мин эшләгән эшләр ошарга мөмкин, кемгәдер ошамаска мөмкин. Һәм алар барсыда теге уртага салып сөйләшер.
Яңа елда нинди теләк теләр идең? Нәкъ менә интернет кулланучы, интернет үстерүче яш, әти яш ир егет буларак.
Яңа елга барыгызга да телим. Интернетыгызны ябып куярга, интернетыгызны чикләргә, бигрәк тә социаль челтәрләрне чикләргә, анда утыру вакытын чикләргә. Һәм бу шуннан да бераз гына ниндидер теге бәйлелек формасын ала башлады.
Шын дөрес
дә. Әйе, социаль челтәрләрдә утыру, буш сүз сөйләү, улай бер бар, улай бер миндә дә бар, мин аны таныйм. Һәм минем мәсәлән компьютер уеннарына бәйлелек юк, бернинди дә. Мин уйнамыйм да, әмма социаль челтәрләргә бәйлелек бар, һәм аны кабул итәргә кирәк. Һәм шу бәйлелекне каршы көрәшергә, вакытны чикләргә, шугалакка барырга, шаңгы шуларга һәм башкасы.
Актив тормыш ялышалы бара.
Актив тормыш
ялышалы. Банал яңгырамасын.
Интернет, минем теләк, теге матбугатру сайты хуҗасыннан бераз гына сәер теләк, интернетта утыруыгызны чикләгез. Һәм бераз гына табигатьтә йөрегез һәм физик эш белән шөгыльләнегез.
Бик зур рәхмәт, Данил. Яңа елда яңа очрашуларга кадәр.
Матбугат.ру порталы һәм татар сайтлары ясаучы веб-студия җитәкчесе Данил Сәфәров белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.